Euskadi Irratia.
Metallica taldeak doinu hauek grabatu zituenetik ia 35 urte pasa dira. 83an kaleratu zuten euren aurreneko diskoa, Kill the Moon izenekoa. Baina alare, Metallica ez da sekula modaz pasatzen, Gorka Otaegi?
Ez da pasatzen. Aste honetan bertan esaterako bolo-bolo zabaldu da sare sozialetan Metallicarekin zerikusia duen bideo bat, gertakari bat. Grammyen galan Metallicari egindako hankasartzea, hain zuzen ere. Bueno, oraindik baten bat enteratu ez baldin bada, esango dugu, pasaden igandeko galan ikusmilik handien apiztu zuen momentuetako bat izan zela, Metallicak Lady Gagarekin batera eskaini behar zuen emanaldia. Bueno, eta hortxe igoziren, taldea eta abeslaria holtza gainera, dantzariak ere bai dantzan, baina Metallicaren abeslariaren mikroak ez zuen funtzionatu. Hortxe kantuan ari da, kantuan ari da, baina ez zailo entzuten, ez zuen bere mikrofonoak funtzionatu, Lady Gagarenak bai funtzionatzen zuen, eta biek batera kantatzen zutenean orduan bai entzuten zitzaion Metallicaren ari, baina James Hetfielden ahotsa ez genuen entzun.
Akaso orduan soinu teknikariren bati belarriak moztuko zizkioten honezkero. Kontua behintzat, puntxan segitzen duela.
Bai, hori da, baina ez da horregatik bakarrik, ez dago modan horregatik bakarrik, zetaldeak esate baterako kontzertu bira ekindu, duela gutxi, plazaratu duen azaroan, plazaratu duen disko hori aurkezteko, eta gainera esan dezakegu taldea bigarren gaztaro moduko bat ere bizitzen ari dela, ze azken aldian jarraitzaile gazte mordoa bere ganatu du, eta tributo taldeak ere, Metallicaren kantak jotzen dituzten tributo talde horiek ere, gero eta gehiago dira. Horietako bada Metalmania, Segoviako taldea, gaur, Donostiako dokan, arratsaldeko 8:30etatik aurrera, kontzertua eskainiko duena. Eta kontzertu horretan elkartuko dira Metallicaren betiko jarraitzaileak, hortxe duela 30 urte ezagutu zituzten horiek, eta baita belaunaldi berrikoak ere.
Eta amaraunera gomidatu ditugun hirurek, bakar batek ere ez dauka 35 urterik. Mirari Agurtza, normalean Euskadi Irratien kristalaren bestaldean izaten dugu, teknikari lanetan, kaixo?
Kaixo egunan.
Zuk alare buruz dakizu, Seek and Destroy hasieran entzun dugun kantuaren letra. Naiztazu baino dexente zarragoa izan.
Noski baiet.
Mikel Jartza, galderak egiten entzun izan duzu hemen, Euskadi Irratian, kaixo?
Bai, kaixo.
Zuk noiz deskubritu zenuen, Metallica?
Ez dakit, 15 urte, 16 urte nituen nean. Gazte-gazte eta lehen taletako izan zen metalera barneratu ninduena edo, eta Metallica entzun nunean izan zen, wow, hau zer da edo.
Ze opari dago.
Bai.
Zuretzat ere, sarrerako taldea izan altzen mirari?
Ez, ni beste estilo dut edikasi nintzen, baina gero Metallica, metala entzuten hasi baino lehen Metallicaren kanta batzuk entzunan euskan. Eta gero ja pixka bat sakontzen hasi nintzen, eta bai, baina pixka geroago hartu nuen Metallica, bai.
Imanol Petrirena, kaixo.
Kaixo egun honen, kaixo.
Eta, zurean nola izan zen?
Bo, ni hasi nintzen, 14-15 urtekin bai bateria jotzen, eta ikasi nuen lehenengo abestia Nightingale Matters izan zen.
Bai.
Eta ez geroztik, diskoi entzun nuen, eta, beste disko batzuk ere azte zehantzuten, eta horrela.
Bueno, hirurak esan dezakegu Metallica zaleak izan bazaretela, eta horrek zer esan nahi du, heavyak zaretela, zuek hirurak?
Bueno, ni iluzeaz dakat eta horrela, baino bueno, nik metala entzute dut beste estilo askorekin batera eta bo, berez metaleroa izatea edo bakarrik metala entzutea ez da. Orduan, ba, bueno, metaleroa ba bagea eta bueno.
Ta. Bueno, esan beharra dago bai Mikel eta bai Mirari etorri direla kamiseta jebiak soinean jantzita.
Mirarik Metallicarena.
Mirarik Metallicarena, nola ez? Mikelek Opez taldearena. Eta hortxe, zuek horrela jazten zarete, ala elkarrizketarako ekarri duzu look jebia.
Bueno, nik oitura aukat, gustu, musika hontan barneatu nintzenetik, ba, gustuko dut kamisetak eta jantztea, baina gehiago da musika gustatzen zaidalako eta azkenean zerbait natural bezala. Ez du zertan ere metal musika entzuten ezulako horrela jantzi, ez da? Imanol da adibide.
Baina
zertzara, salbuespena.
Salbuespena.
Normalen izaten da, gustate bat zaizu, soñan eramatea, bai, beltza eta talden kamisetak.
Arropa beltza eta...
Tsima luzeak, Mikelek bezala xe.
Gustoko talden.
Nik esango nuke estereotipo asko dagoela, horrez. Ez da...
Ez da derrigorra.
Bai, eta estereotipo horiek pixkanak ere aldatu egin behar direla. Ze gaur egun, heavy izatea edo Metallica zalea izatea, horrek ez du esan nahi heavy musika bakarrik ez zuten duzuenik. Esate baterako, zuk, Imanol, aipatu diguzu orain bertan, Easo abez batzan kantatzen duzula eta opera musika ere gustoko duzula.
Bai, bai, nahi horrelako musika guztetzen, baina esan duzun bezala, ba, opera musika eta bueno, rock klasikotik bai hasita, musika klasikoa, denetarik azkenean.
Askotan, bai, askotan entzun izan diegu metalzalei, beste belarriek ez dutela estimatzen, baina talde metaleroek virtuosotik asko dutela eta hortan antzeko tasun handia daukatela klasikoekin.
Bai, niri gehiena gustatu zitzaidana metal musikaz, hori zen, ze ni lehen musika klasikoa entzuten eran batez ere, eta jazza eta bluesa eta horrela. Eta niretzako metala izan zen, dena batera hartzen zuen estiloa eta niretzako ontalako deskubrimentua izan zen.
Bai, hori da, de hecho musika klasikoan esaten dute ba Richard Wagner bezalako jendea gaur egun jaio izan balitz, ba segurazki metaleroak ere izango ziala horregatik.
Bai, badu lotura.
Denaen esango nuke metala, zegabiltza metala, bai, nitxo bat edo dezela bezala, eta agian Metallica da horren erakusle nagusia edo, ez? Da, hainbeste jendera iris daiteken talde bat, ez daukana etiketatik aratago ba edo nork gustuko izan dezakeena.
Bueno, argi dago jende askoren gana iristen dela, ze zuek 20-25 urte artean dituzue, oso gazteak zarete eta hala ere gustatzen zaizue eta zarete oso jarraitzaileak, zuek jaio aurretik ere musika egiten zuten talde batenak. Zergatik, zer eskaintzen du Metallicak esate baterako gaur egungo heavy talde berriago batek eskaintzen ez duena edo zergatik zarete horren Metallica zareak? Zer ikusten diozue Metallicari?
Bueno, nik esango nuke, lehenik eta behin gaur egungo talde asko daudela, gauza oso interesgarriak eskaintzen dituztena, eta gaur egun Metallicak eskaintzen duena baino interesgarriagoa ere, esango nuke. Beste kontua da, Metallicaren lehen diskoak izan zirela oso esanguratsuak eta horiek asko engantzatu dituztela pertsona asko, eta hor dago. Ja.
Gaur egungo talde entzako ebai erreferentzia bezala hartu dute ba, Metallicako lehenengo diskoak eta Metallica bezalako taldeen diskoak. Eta hori ere garrantzitsua da, baina bai egia da nire ados nago Miguelekin gaur egungo Metallica duen musika hoi, ba segurazki talde askok hobeagoa eskaini dezaketela edo
baina zuen ustez Metallica izan zen pixka bat agian metal musika irauli zuen taldea?
Bai, nik uste baietz. Ze beraiek sortu ziren garaian ari ziren ba glam estiloko metala egiten eta horrela eta hauek ziren ba, a ber, glam musikariak eramat dezuten, ba, plataforma, makillajea, brilloak ez dakiz, eta hauek ziren tipo normal batzuk, bakero batzukin eta jotzen zuten metaletik baino gertuago, punketik gertuago zegoen musika estilo bat, eta zen dena energia eta amorrua, eta...
Eta publiko oso zabalaren gana iritsi ziren, ze estilo ontako beste taldeek ez da ginek, aina areto edo estadio handiak betetzeute dituzten.
Bai, gainera hasi ziren estadioetan jotzen irratian edo inon atera aurretik, ja jarraitze pila zituzten ezagunak egin aurretik eta.
Zuek ikusi dituzue zuzenean, noizbait?
Ikez? Nik behin ikusi nitun, lehen Sonisfer izan zen horretan, Bartzelonan izan zen jaialdia eta hor ba kartelbul ziren, beste hainbat metal taldeekin batera eta bueno, izugarrezko oso gogotsu nengoen kontzertu horretarako zen, ba, beti biztako tale kutxunetako bat, eta egia da oso ondo pasa nuela, baina baita ere, ba, hor, ba, azkenean oraingo Metallica ez dela ez dela ba normalaren bezala duela pare bat hamarkadakoa.
Metallica aldatu eginda.
Sartu, bai. Behintzat.
Oh, bai, sartu.
Bueno, sartu eta, eta estilo zere bai, ez da?
Bai.
Bai, horri izan zuen, ze, zuei galetu genizuen, elkarrizketa prestatzen ari ginela, sola salio prestatzen ari ginela, aipatzeko zuen ustez Metallicaren kantarik gustokoenak edo zeintzuk diren, edo gonenak, eta irurek, iaia berberak aipatu zen dituzten denek, eta denak lehenbiziko bost diskoetakoak. Zer gertatu da, hortik aurrera kaleratu dituzten diskoak okerragoak izan direla, hor, ze pasa da, ze pasa da hor.
Ba, oso aldaketa garrantzitsua dago hor, ez? Inflexio puntu bat. Osarren diskotik aurrera, hor estilo aldetikan aldaketa handia dago, izugarria. Eta nik uste dut, ba hor, ba, igual Metallica zale asko bidean gelditu zirela edo.
Abai, eh?
Bai.
Hor ez tabai da dago. Ez bere, beraien burua saldu ote zuen Metallicak, ez, bor estilo zaldatuta.
Ba, baina, nire iruditzen zait, aldi berean proposamen oso interesgarriak egin dituztela, ez? Ze, igual, metalean oso itxiak zeuden zaleak, ba, alde batera edo bestera, ba, eraman dituztela, eta hori oso ona da, ze aldi berean, 35 urte eramatea gauza bera egiten, behin formula hartu duzula, gauza bera errepikatzen, hori ere, egongo ginek jende pila bat kontra, eta hor dama, ezin da denen gustora egin.
Arrisku hartu behar, eta beraiek ere, ba, beste zerbait egiteko goba. Hau zarretakoa da, eh? Master of Puppets. Eta zuzenekotan nolakoa dira, Mikel?
Hombre, ba...
Piroteknia asko hori, bai?
Bai, bueno, indarra dute. Azkenean nik uste dela, bueno, beraiek, ba, kontzertu ematen dute, baina bereziki zalek dute izugarrizko emozioa, ba, kontzertu bajuten dien zale horientzat Metallicak zer esan handia duelako, orduan konexio hori dago beti, ba, emozio handi hori. Gero, nik esango nuke, oraintxe bertan, pixka bat, utziak badirela, bereziki talekia batzuk, bateri joleak, ba, niretzat pertsonalki ez du maila ematen, badirudi ez duela ensaiatzen, edo...
Aida, ba?
Ez, ba, bueno, asko dira gainera, baude txantxa moduan eginiko bideo asko bere utxegiteekin eta horrela, eta, bueno, ba, azkenean Metallica egun bihurtu da musika taldetik haratago ba enpresa bat edo erakunde izugarri bat badute bueno Antartikan jo zuten dituzte izugarrizko ezakiz jolas parkea edo zer den baina bai dituzte ez jolas parkea ezakiz ez da ziur baina bai izugarrizko merchandising gauza pila eta azkenean ez dakit nik uste ba musika da elementu bat gehiago guzti horretan eta
musikatik haratago jondia azkenean eta
eta bateri jolea dos aldago?
Bai,
guzti zara. Bateriak ensaiatzen ez duen kontu horrekin?
Bai, de hecho, zu, bueno, YouTube-en sartuta bideopila bat azkazu, ba, bateri jolearen ensaio askokin zeu txegite egite ditun eta ba, askotan ebai abeslariakin edo gitar jolearekin ebai apiskator diskutitzen, bai, ba, horregatik bereziki, ez? Mm-hmm. Eta bai, bai gila da, kontzertutan, apiskat hoi emate dula, ez? Ba, ez dutela, ez dula ensaiatzen, edo bintzat, utxegite gehiago egite ditula, bai gila da. Bai, bueno.
Bueno, esan dugu gaur dokan omenaldi kontzertu eskainiko duela Metalmania taldeak. Taldeak omenaldi edo tributu talde honek berak ere 15 urte baitu dagoeneko. Zer irute zaizu, tributo taldeen inventua, sakrilegia okaldira?
Bueno.
Edo tenetik dago.
ondo egin hau dute, ba ondo. Aldi berean oso zaila da Metallica inoiz ikustera jetzea hor dama, errexago izango da, tributua ikustera, baina nik pentsatzen dut jende hori hori dela kontzertuak ematen sortu ez dituen, berak sortu ez dituen kanta batzuk jotzen, ez? Eta ez dute berdin sentitzen eta berdin ez dute esan nahi bera izango, bera jentzat, ez?
Meretzako tributo taldea da ondo pasatzeko talde bat, gehien bat, eta adibidez publiko bezala gustatzen zait tributo taldeak ikustea, baina igual musikari bezala bakarrik tributo talde batean jotzeak, ba igual pixkat limitatzen zaitu zure
sormena, musika, sormena, hor gelitzen da zikiriatuta,
ez da? Eta gero konparazioak egitera jotzeko joera ere badago tributo taldeekin, no, alabe arrez, ez da? Eta hor ez dakit beti galtzen ezote diren ateratzen tributo taldeak.
Nik ikusten dena hor, ez berrintasun bat ingo nuke, oraindik aktiboan jarraitzen duten taldeena, eta ja ba existitzen ez direna, hainbat egoeren ondorioz eta orduan zentzua ikusten diot ba ja existitzen ez den talde horren tributoari.
Imanol, aipatu duzu musikari bezala ere hitz egiten duzuela. Zuek, bai behintzat Mikel eta Imanol, zuek musika taldeak ere badituzu, eh? Musika taldeetan ere aritzen zarete, ezta?
Bai.
Bai, bai, bueno, Mikel ni baino serioago, baino, bai.
Abai, konta eguzu epizka bat, heavy musika egiten duzu, eh?
Ben, bai, bueno, ni Iliotz taldean abeslari eta basu jole naiz. Eta, bueno, kurioso da zen, noin, Metallica zitzeiten ari gerela hain zuzen, ba, gure taldea horrelaxe hasi zen Metallicaren bertsioak jotzen lokalean elkartze ginen, ba gure denok komunean genuen talde kutxunetako atzelako eta benga ba 3 edo 4 edo 5 abesti jotza genituen behaienak eta horrelaxe izan dena.
Eta, zure kasuan,
ba nere kasuan juntatu gea behin duela 5 urteetara eta bueno, gero noizbenka edo juntatu izan gea ensaiatzeko tala, baina bueno, juntatzea egin bat da igual gitarra jotzen batek, beste duen beste batek eta basua jotzen duen beste batekin, pixkat ondo pasatzeko eta pixkat gogorarazteko ba horrelako abesti mitikoak eta horrela.
Bueno, Black Sabbathekin egin dezakezu ze ja utzi utera bat. Gaur joango zarete, dokara?
Ba, euskalo.
Euskalo, gerda liteke?
Bai, gerda liteke.
Mirari ez, lana
irberra dauka.
Irberra maia dauka. Hemen txe euskai irratien. Bueno, izue, bukatzeko ordua iritsi zaigu. Superklasiko bat eta hau publikoera guztietakoak estimatzen duen kanta, Nothing Else Matters. Bueno, irukote, eskerrik asko.
Bai, izue.
Amarauna, bihar bueltan nahio. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care. Smell.